This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงมิติทางเศรษฐกิจว่าในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านก็คือไทยกับกัมพูชานั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวคราวในเรื่องความขัดแย้งตามแนวพรมแดนระหว่าง2ประเทศก็คือเรากับมิตรประเทศนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือกัมพูชานั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องมิติความมั่นคงอันนั้นเรื่องหนึ่งอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะคุยกันวันนี้ครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลากหลายมิติด้วยกันนะครับไม่จนมิติของทางการค้าชายแดนเองก็ดีมิติของแรงงานครับเพราะว่ามีแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานที่บ้านเราจำนวนไม่น้อยทีเดียวนอกเหนือไปจากนี้อีกหนึ่งมิติก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวระหว่างกันนั่นเองครับหลายครั้งจะได้ยินว่ามิติต่างๆเหล่านี้เองเป็นมิติที่เราต่างฝ่ายต่างก็มีการทำการค้าขายกันไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันเอ๊ะแต่ในแง่ของจำนวนเชิงปริมาณในทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยในเรื่องของตัวขนาดเองนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและสิ่งนี้เองจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าและทางเศรษฐกิจของ2ประเทศนี้อย่างไรโดยที่เราจะบอกนะครับว่าแน่นอนผลกระทบตอนนี้ไม่มีใครคาดเดาได้ครับจะเป็นผลกระทบระยะสั้นผลกระทบแบบพิสัยกลางหรือว่าผลกระทบพิสัยไกลเดี๋ยววันนี้เรามาไล่เลียงกันเลยนะครับเริ่มต้นกันก่อนนะครับเรามาดูกันบ้างว่าเรา2ประเทศต่างก็เป็นมิตรประเทศที่ยาวนานกันมาแล้วแต่เราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเรา2ประเทศนี้เนี่ยมีแนวชายแดนนะครับมีพรมแดนที่ยาวถึง817กิโลเมตรด้วยกันถามว่ายาวหรือเปล่าถือว่าตะเข็บชายแดนที่ติดกันเป็นพรมแดนนี้นะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาถือว่ายาวที่สุดเป็นอันดับที่3ครับประเทศที่เรากับเพื่อนบ้านแชร์พรมแดนกันยาวที่สุดเลยนะครับอันนี้กว่า 2,000 กิโลเมตรอันนั้นก็คือเมียนมานั่นเองครับ 2,416 กิโลเมตรถัดมาเลยก็คือเพื่อนบ้านของเราครับทางตะวันออกเฉียงเหนือและนั่นก็คือสปป.ลาวครับ 1,845 กิโลเมตรสำหรับเรากับกัมพูชาก็เกือบ817กิโลเมตรนั่นเองนะครับพรมแดนร่วมกันที่มียาวถึงประมาณ817กิโลเมตรนี่นะครับเราก็จะมีจุดผ่านแดนถาวรรวมทั้งหมดเนี่ย7แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีจุดที่มีการผ่อนผันชั่วคราวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งด้วย1เลยครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดช่องพรมอันนี้ที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดไผ่ลิ้น2ครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่ปอยเปตก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งเขาก็คือจังหวัดบันเตียเมียนเจยถัดมาครับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมกับโอสเม็ดอันนี้อยู่ที่สุรินทร์กับจังหวัดอุดรมีชัยบ้านเขาจุดผ่านแดนถาวรช่องสังงำแล้วก็ช่องจวบอันนี้อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษบ้านเราจังหวัดอุดรมีชัยบ้านเขาจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมและกรมเรียงก็คือจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดพระตะบองถัดมาครับเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กจามเยี่ยมอันนี้อยู่ที่จังหวัดตราดและก็จังหวัดเกาะกงของเขาแล้วก็ถัดมาครับก็คือจุดผ่านแดนถาวรนะครับบ้านเขาดินบ้านพนมไดจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดพระตะบองด้วยนอกเหนือไปจากนี้ครับเราจะได้ยินบอกว่าจะมีจุดผ่อนปรนทางการค้าคือจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่เรามีการไปมาหาสู่กันมีการที่จะนำสินค้าเข้าออกซึ่งกันและกันอยู่ด้วยนะครับนอกเหนือไปจากจุดผ่านแดนถาวรแล้วยังมีจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่อนปรนที่ได้มีการประกาศครับโดยกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุญาตให้มีการทำการค้าขายระหว่างประเทศซึ่งก็มีอยู่9แห่งด้วยกันรวมกันแล้วก็ประมาณสัก17แห่งด้วยกันนะครับก็คือจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนทางการค้ามาดูมิติความสัมพันธ์ทางการค้าในเชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลการค้าระหว่างเราทั้ง2คือไทยกัมพูชาอันนี้เราย้อนกลับไปข้อมูลปี67คือปีที่แล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกันนะครับมีมูลค่าอยู่อันดับที่4ของไทยครับรวมแล้วเนี่ย 175,530 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 141,846 ล้านบาทส่วนการนำเข้า 32,000 กว่าล้านบาทครับซึ่งตรงนี้ก็มีความหมายว่าเราส่งออกมากกว่านำเข้าดังนั้นเราได้ดุลการค้า 109,163 ล้านบาทครับแล้วถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วจุดใดบ้างนะครับที่มีมูลค่าการค้าเยอะที่สุดเลยอันนี้ครับด่านศุลกากรอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วมีมูลค่าการค้าระหว่างเรากับเขาสูงที่สุดเลยนะครับ 117,18 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนเยอะนะครับ 63.4%ตามมาด้วยอันดับที่2ครับด้านศุลกากรที่คลองใหญ่จังหวัดตราดครับมูลค่าการค้า 29,289 ล้านบาทเป็นสัดส่วน 16.8% ถัดมาครับด้านศุลกากรจันทบุรีนะครับอันนี้มูลค่าการค้า 26,621 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 15.3% มาดูสถิติของ4เดือนแรกของปีนี้กันบ้างก็คือปี68มกราคมถึงเมษายนมูลค่าการค้าขายระหว่าง2ประเทศครับ 64,612 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 52,25 ล้านบาทส่วนการนำเข้าก็น้อยกว่าการส่งออกเหมือนกันครับ 14,387 ล้านบาทและไทยก็ยังคงได้ดุลการค้า 35,838 ล้านบาทด้วยกันในแง่ของในเชิงเศรษฐกิจการค้าแล้วนะครับพบว่าทางเขาเองต้องพึ่งพิงทางเราค่อนข้างเยอะเพราะว่าทางกัมพูชานำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทนะครับจากเราค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวพบแบบนี้ครับว่าคนกัมพูชาใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับกว่า 80% นั้นเป็นสินค้าที่มาจากประเทศไทยต้องบอกว่าสินค้าบ้านเรานี้นะครับไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะต่อกัมพูชาครับแต่ว่ายังเป็นที่นิยมนะครับในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเองก็ดีหรือแม้กระทั่งเวียดนามที่ถัดออกไปรวมถึงเมียนมาที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกด้วยก็มีความหมายว่าสินค้าบ้านเรานี้เนี่ยนะครับถือเป็นสินค้าที่พวกเขาใช้เนี่ยนะครับประจำวันกันตลอดเวลาทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยก็ต้องมีสินค้าไทยตลอดเวลาเลยถ้าเกิดความขัดแย้งนี้นำไปสู่การปิดด่านแล้วก็มีความหมายนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อทางผู้นำเข้าก็คือทางฝั่งกัมพูชานั้นจำนวนมากทีเดียวยิ่งถ้าเกิดปิดนานเท่าไหร่ยิ่งส่งผลกระทบมากเท่านั้นเพราะว่าเขานั้นต้องพึ่งพิงสินค้าจากประเทศเราเยอะหลายคนบอกเขามีการนำเข้าสินค้าเนี่ยจากประเทศอื่นๆเช่นจีนเองก็ดีหรือว่าเพื่อนบ้านทางตะวันออกของเขาคือเวียดนามครับแต่สัดส่วนไปแล้วเขาใช้สินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันจากเรานั้นเยอะที่สุดเลยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการปิดด่านกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วปิดยาวแค่ไหนก็ต้องประเมินผลกระทบนะครับออกมาเป็นกรอบเวลาที่ไม่เท่ากัน3แบบดังต่อไปนี้ครับแบบที่1เลยคือปิดแบบระยะสั้นอันนี้ตั้งแต่0ถึง3เดือนเป็นต้นไปถ้าเป็นแบบนี้ครับธุรกิจข้ามแดนนะครับจะหยุดชะงักเพราะประชาชน2ฝ่ายเองก็อาจจะมีความกังวลว่าเดี๋ยวสถานการณ์จะมีการยกระดับหรือเปล่านะครับอาจจะมีการข้ามแดนมาแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งสินค้าแบบฮิ้วคือไม่ได้เข้ามาอย่างเป็นทางการเนี่ยสัดส่วนมันน้อยมากนะครับประมาณแค่ 10% ของการค้าชายแดนถ้ามันเป็นแบบนั้นระบบโลจิสติกส์อาจจะมีการหยุดหรืออาจจะต้องมีการเบี่ยงเบนเส้นทางในการเดินรถผู้ประกอบการเองก็อาจจะต้องมีการวางแผนการขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับเวลาเปิดปิดของด่านชายแดนป้องกันปัญหาถูกตีกลับหรือว่าติดค้างที่ด่านชายแดนครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเส้นทางรูปแบบการขนส่งนะครับเช่นอาจจะมีการย้ายไปสู่ทางน้ำอย่างเช่นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือมาบตาพุดท่าเรือกรุงเทพนะครับหรืออาจจะเป็นทางอากาศแต่ตรงนี้เองส่งผลกระเทือนนะครับต่อเรื่องของต้นทุนการขายสินค้าและอาจจะทำให้เรานั้นสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดหรือว่า market share ไปได้ถัดมาถ้าเกิดเป็นระยะกลางนะครับอันนี้3เดือนถึง12เดือนครับถ้ามีการปิดด่านหรือมีการจำกัดกรอบเวลาในการเปิดปิดด่านทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ผู้ส่งออกจะต้องหาตลาดหรือเส้นทางใหม่ครับอาจจะจำเป็นครับต้องคิดแล้วว่าถ้าส่งออกไปยังกัมพูชายาวนานแบบนั้นไม่ได้อาจจะต้องไปหาตลาดเพื่อมาทดแทนครับเพื่อที่จะลบผลกระทบลงไปอย่างไรก็ตามครับอีกมิติหนึ่งเลยก็คือบางครั้งเรามีการนำเอาวัตถุดิบจากประเทศเขาเข้ามาสู่ประเทศเราถ้าเป็นแบบนี้จะต้องส่งผลกระทบถามว่าแล้วมีอะไรบ้างนะครับที่ส่งผลกระทบบ้างก็ได้แก่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบครับมูลค่าการนำเข้ามันสำปะหลังจากเราเนี่ยนำเข้าจากเขา 5,817 ล้านบาทเป็นสัดส่วนไม่น้อยนะครับ 40.4% นอกจากนี้ครับสิ่งที่เรานำเข้าจากกัมพูชาก็คือสินค้าประเภทวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปเช่นเศษอลูมิเนียมอันนี้ 2,777 ล้านบาทลวดและสายเคเบิลหุ้มฉนวน 1,100 กับ1ล้านบาทและก็ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม576ล้านบาทครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีการปิดด่านยาวนานเป็นระยะยาวละมีความหมายว่ามากไปกว่า1ปีแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพชายแดนที่จะต้องลดลงอาจจะมีการโยกย้ายสถานประกอบกิจการเพื่อลดความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการถูกเลิกจ้างของแรงงานบริเวณดังกล่าวด้วยช่องทางการส่งสินค้าอาจจะต้องเปลี่ยนไปครับอาจจะเป็นเส้นช่องทางสู่ทางทะเลแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องมีการหามาตรการหากว่าจำเป็นในการที่จะชดเชยครับสิ่งที่เราอาจจะหายไปจากการที่มีการปิดด่านในระยะยาวนะครับถ้าเกิดว่ามีการปิดด่านชายแดนจริงในระยะยาวแบบนั้นก็มีความหมายว่ามูลค่านะครับของการได้ดุลการค้าของบ้านเราที่มีต่อเขาประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์นะครับการส่งออก 9,000 ล้านดอลลาร์จะส่งผลกระทบและได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องของการค้าขายนะครับตามแนวชายแดนก่อนแล้วก็การนำเข้าส่งออกอีกหนึ่งมิติครับต้องยอมรับว่า2ประเทศใกล้ชิดกันครับและเรามีการนำเข้าแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาทำงานในประเทศเราไม่น้อยทีเดียวลองคิดดูว่าถ้าหากว่าแรงงานของเขาไม่สามารถที่จะทำงานในบ้านเราต่อไปได้ก็ส่งผลกระทบแน่นอนแล้วครับแล้วลองมาดูกันบ้างนะครับว่าแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในบ้านเราเอาแบบถูกกฎหมายนะครับมี 500,000 คนด้วยกันแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มด้วยกันครับ ก็คือมติตามคณะรัฐมนตรีนะครับของปี67และมติครม.ของปี68นะครับได้รับอนุญาตแล้วเนี่ย 40,000 กว่าคนด้วยกันอยู่ระหว่างการดำเนินการ 150,000 กว่าคนถัดมาครับกลุ่มที่2แรงงานได้รับอนุญาตตามมติครม.นะครับของกันยายนปีที่แล้วพวกนี้อาจจะจดทะเบียนไม่ถูกต้องครับแรงงานกลุ่มนี้ 110,000 กว่าคนถัดมาครับแรงงานได้รับการอนุญาตแบบไปกลับๆนะครับตามฤดูกาล 184,810 คนถัดมาแรงงานที่รับการอนุญาตให้เข้ามาทำงานตาม MOU แรงงานกัมพูชากลุ่มนี้ 184,000 กว่าคนครับถามว่าแล้วพวกเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาทำงานในเซกเตอร์ไหนบ้างเขาทำงานในเซกเตอร์ภาคเกษตรครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเบาและการก่อสร้างรวมถึงการบริการด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการผลักดันแรงงานออกไปจริงหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการทำงานกันจริงแล้วก็ส่งผลกระทบไม่มากก็น้อยเพราะอุตสาหกรรมไทยหลายครั้งเลยเราต้องใช้แรงงานพื้นฐานจากเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาครับแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อแรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ในบ้านเราครับสาเหตุเพราะว่าที่บ้านเขาไม่ได้มีตำแหน่งงานเยอะขนาดนั้นถ้าถูกผลักดันออกไปแล้วเนี่ยที่นายกรัฐมนตรีของเขาคือคุณมาเน็ตบอกว่ามีตำแหน่งงานว่างอยู่ 230,000 กว่าตำแหน่งจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งงานที่มีจริงน้อยกว่านั้นประมาณสัก 90% กล่าวคือมีจริงอาจจะแค่ 10% ครับของประมาณ 230,000 เท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามีการนำกลับไปแล้วก็คงจะโอกาสท้าทายมากในการที่จะหางานนอกจากนี้ค่าจ้างค่าแรงนะครับในบ้านเราเขาทำงานในบ้านเราได้ประมาณ 9,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนในบางอุตสาหกรรมก็จะสูงกว่านี้นอกจากนี้นะครับยังได้รับหลักประกันครับสุขภาพและหลักประกันสังคมด้วยในขณะที่ถ้าเป็นกัมพูชาค่าจ้างค่าแรงต่ำกว่านั้นเยอะนะครับ6,000 บาทถึง 8,000 บาทสวัสดิการเองก็ไม่เพียงพอสิ่งนี้เองครับความเหลื่อมล้ำทางด้านค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการก็เลยทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะทำงานที่บ้านเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาจริงก็อาจจะต้องพิจารณานะครับว่าแล้วเราจะทดแทนสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามแต่พวกเขาเองดูแล้วก็อยากที่จะเข้ามาทำงานที่บ้านเราต่อเนื่องต่อไปครับอีกหนึ่งมิติคือด้านการท่องเที่ยวครับ2ประเทศติดกันนะครับและประเทศไทยเองถือเป็นนักท่องเที่ยวนะครับสัดส่วนเยอะที่สุดเลยในบรรดานักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าไปเที่ยวกัมพูชาครับคนไทยเที่ยวกัมพูชาประมาณสัก1ใน3ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะครับ 32% ในขณะที่อีก 68% เป็นนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆที่ไม่รวมไทย3เดือนแรกครับที่ไทยไปกัมพูชาจำนวน 500,000 คนโตเยอะนะครับ 20% นะครับมกราคมเองก็โต 16% ด้วยกุมภาพันธ์ก็ขยายตัวกลับไป 94% มีนาคมเองหดตัวลดลงมาบ้างมามองสวนทางกันบ้างครับกัมพูชามาเที่ยวไทยแค่ 1% นะครับในปีที่แล้วรายได้ท่องเที่ยวจากคนกัมพูชาที่เข้ามาเที่ยวในไทยประมาณ 14,000 กว่าล้านบาทนะครับคนกัมพูชาที่เข้ามาเที่ยวไทยรายได้จากพวกเขาเนี่ยถือเป็นแค่ 1%ของรายได้ที่เราได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีความหมายอีก 99% ของการท่องเที่ยวของต่างชาติที่มาบ้านเราเป็นการท่องเที่ยวจากต่างประเทศในช่วง5เดือนแรกของปีครับท่องเที่ยวกัมพูชาเข้ามาไทยก็ปรับตัวลดลงด้วยอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ยืดเยื้อไปไม่ส่งผลดีเลยนะครับต่อทั้ง2ฝ่ายด้วยกันนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนนึงครับก็คือความรู้สึกอาจจะเป็นไปได้สำหรับคนบางกลุ่มรู้สึกกินแหนงแคลงใจไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้เองคือผลกระทบครับนอกเหนือไปจากการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแรงงานอาจจะประสบเรื่องอื่นอีกด้วยก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายกันโดยเร็วที่สุดด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มากมายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud